Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Ove nedelje slušat ćete tonski zapis predavanja Stradalni etos Srpske pravoslavne crkve u Drugom svjetskom ratu. Na ovu temu su govorili dr. Veljko Đurić Mišina iz Muzeja žrtava genocida i magistar Radovan Pilipović iz Arhiva Srpske pravoslavne crkve. Veče otvorio protojerej Stavrofor Vajo Jović, starješina hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Inače, predavanje je održano 14. maja u velikoj sali parohijskog doma hrama Svetog Aleksandra Nevskog.
Stradalni etos Srpske pravoslavne crkve u Drugom Izvolite.
Hvala puno, visoko prečasni oče, draga braći i sestre, uvaženi profesori, profesore Jeliću, profesore Đuriću, zaista u početku da saberemo misli ovdje i osjećanja i reči na ovom ognjištu vere, kao što je parohijski hram Svetog Aleksandra Nevskog, koji zaista jeste zublja, baklja duhovnosti među beogradskim hramovima. Proteklih 15 godina pa i dve decenije, kako je srpski narod na tom putu povratka svojim korenima i brušenju svoje istorijske svesti, ovo mesto ovdje zauzima jednu časnu poziciju koja je dosta uticala na ljude moje generacije koji su se iz onog vremena sekularizma vraćali pravoj veri. Također na tom putu saznavanja sebe, priča o istini, o stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu ima svoje značajno mjesto. Naravno za nas danas, kada u onoj geografskoj kategoriji koja se zove region, priče o novim kultovima koji trebaju da zauzmu neko mesto političkog opravdanja prošlosti, gde se potire istina o stradanju srpskog naroda, i te kako mora da nas zamisli. Drugi svjetski rat je oblikovao politički položaj srpskog naroda danas. Također, stradanje srpske crkve u Drugom svjetskom ratu uticalo je na kalendar, uticalo je na praznike, uticalo je na liturgijski kult u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja bih vas podsjetio na poslanicu Svetog arhijerejskog sabora iz 1990. godine, gdje tadašnji sabrani episkopi govore i iskazuju kako grle i ljube, citira, sve one rane, sve suze, nevino ubijenih i nevino stradalnih žene, deca i staraca u Drugom svjetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj i u drugim stratištima. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je krajem 90. i početkom, krajem 80. i početkom 90. zauzela jedan oficijelan zvanični stav, gdje je zauzela svoju istorijsku poziciju i proklamovala jednu istorijsku svest kako je poželjno to i njeni vernici zauzimaju. To jest, da se prema stradanju Srba na prostoru tadašnje, u Drugom svjetskom ratu nezavisne države Hrvatske, ne možemo odnositi indiferentno, da to jesu tragična događanja i da to jesu događanja koja nisu samo istorijska, nego da su i više od istorije, da su meta-istorijska. Da nadilaze tu ravan proste jedne istorijske, pa kako bi to latini rekli, evo tu sam profesore Jeliću, res geste, ono što se desilo. To je u starom slovenskom jeziku rečeno zgodovina, ono što je bilo. Ali za nas u pravoslavnoj crkvi istorija nije ono izolovano, nije nešto što je bilo pa prošlo, nego je nešto što može biti deo svetog predanja. Može biti deo kulta, deo poštovanja, deo svete poezije, svete ikonografije, uopšte onog osjećanja koji se naziva etos. Pa tako ovo današnje predavanje o stabilnom etosu upravo treba da sažme šta to fokusira stradanje Srpske crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj kao neku emociju, neki sentiment koji je poseban, koji čovjeka može da pomeri od ovog palog postojanja ka Carstvu nebesku. Čitajući literaturu sveštenika, istoričara, teologa koji su se bavili stradanjem srpskog naroda u tom periodu i na toj teritoriji, istakao bih sveštenika Radoslava Grujića, upravnika muzeja Srpske pravoslavne crkve, čovjeka koji se dosta bavio istorijom eparhije Slavonske, zapadnim eparhijama Srpske crkve, koji je u jednom glasilu koji se zove Prosvjeta, koji je izdavan za vrijeme komunističkih vlasti, je napisao tekst da to stradanje i tu patnju koju su ustaški zvaničnici, činovnici, djelatnici naneli srpskom narodu mora da bude i jeste ravna kosovskoj tragediji. On je tu napravio razliku između one historijske patnje i onog meta historijskog značenja. Dakle, da sve to što je srpski narod proživio može imati jednu, hajmo reći, pedagošku, misionarsku potku, nešto što može srpski narod da okrene ka jednoj etici koja će preobraziti i njega i njegove susede. Zaista je to viđenje Radoslava Grujića bilo dalekovito, bilo je dosta ovako hrabro i smelo očekivano, jer ipak je on čovjek koji urasta u duhovnosti, služitelj liturgije, sveštenik, čovjek koji je dobro poznavao istočno hrišćansku poeziju, koji je razlikovao ono palo stanje čovjeka i ono stanje čovjeka koje treba da bude pokajano, preobraženo i usmjereno ka nebeskom carstvu. Dakle, koliko ta krv koja je prolivena ima neko značenje mističko. 1960. godine Sveti arhijerejski sinod izdaje publikaciju Spomenica žrtvama, citiram sada naslov, Spomenica žrtvama fašističkog terora i sveštenika koji su poginuli u narodno-oslobodilačkoj borbi. Na tih 300 više stranica B5 formata nalaze se biografije, nalaze se fotografije, nalaze se mali martirologijum, dakle male povesti načina na koji su sveštenici Srpske pravoslavne crkve u parohijama, u eparhijama, bilo ih je 7 na prostoru NDH, koji su zaista svirepo izgubili svoj život. To je jedna spomenica koja nosi naslov prilično politički podoban tom vremenu. To su, dakle, spomenice žrtvama fašističkog terora. Ali kada tu čitamo neke povesti, neke priče ljudi koji su stradali, kada čitamo žitija onih starih svetitelja iz vremena progona, iz vremena drugog, iz vremena trećeg, iz vremena prvih nekoliko decenija 4. veka naše hrišćanske istorije. Kakvu poruku za nas može da ima istina i stradanje sveštenika Đorđe Bogića ili sveštenika iz Slavonije ili sveštenika Branka Radosavljevića sa Korduna, koji jesu ubijeni zbog svoje pripadnosti imenu srpskom i pripadnosti pravoslavne crkvi, liturgiji koja je rađena na bizantijskom obredu, sada pokušavam da se objektivno izrazi, a koji su ubijeni od ljudi koji također ispovedaju Isusa Hrista, ili rečeno zapadnim jezikom, zapadnom varijantom našeg jezika Isusa Krsta, koji su doživjeli da moraju da čitaju opelo nad svojim sinom, koji još uvijek živ, koji su doživjeli da njihova utroba bude poput kanapa koja njih vezuje za drvo. Govorimo načinu kako je skončao Branko Radosavljević i Đorđe Bogić. To je jedna patnja koja je istorijski neuobičajena, koja je istorijski potvrđena svedocima, koja je objavljena u toj publikaciji Srpske pravoslavne crkve, koja se temelji na osnovu svedočanstava koje se čuvaju u arhivu Srpske pravoslavne crkve, i ta svedočanstva također ušla su u onaj memorandum koji je redigovao mitropolit Josip Cvijović kao zamjenik patrijarha Gavrila, a da se predoči nemačkim vlastima koji su okupirali srpski narod i onim ljudima u zapadnoj Europi do kojima može biti interesantno ili im je stalo upravo do pozicije srpskog naroda. Danas, kada slušamo priče o mogućoj ili o završenoj kanonizaciji glave Rimokatoličke crkve u Hrvata Alojzija Stepinca, pitamo se u kontekstu jednog ekumenskog dijaloga, da li je to isti hrišćanski etos koji može da spaja Alojzija Stepinca ili sveštenike kao što su Đorđe Bogić i Branko Radosavljević. Da li uprkos ideološkim, odnosno civilizacijskim razlikama, da li isti etos koji spaja Alojzija Stepinca i patrijarha Gavrila Dožića, koji je također bio sužen, i čovjek koji je propatio od strane jednog totalitarnog režima, da li isti etos povezuje Stepinca i Savu Trnlajića, Platona, Banja Luškog i Petra Zimonjića, Dabrobosanskog? Možda smo mi, Srbi, bili u tom periodu od 45. do 90. lišeni jednog institucionalnog učenja sopstvene prošlosti. Naravno da jedna ideološka klima koja je vladala, koja je bila dominantna i išla na neku ravnopravnost naroda i narodnosti tadašnjih, nije dozvoljavala tu istinu, taj sled činjenica i taj sled argumenata koji su govorili o stradanju srpskog sveštenstva na prostoru nezavisne države Hrvatske. Numerički izraženo, 171 sveštenik bio je do jeseni, do rane jeseni 1941. godine brutalno ubijen. Jedan deo je protjeran područje na prostor Nedićeve Srbije. Tako da je hrvatskim ustaškim vlastima jako lako bilo da se provode politiku denacionalizacije. I dan danas ta ideja u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi nije usahla, nije nestala na prostoru sadašnje Republike Hrvatske. Dakle, oni zagovornici tog ekstremnog nacionalizma prihvataju svaku moguću priču o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, dakle o onom pravoslavlju koje nema predznak srpski. Istorijski je posmatrano, pravoslavlje na tim prostorima nije bitisalo van našeg naroda, van naše kulturološke paradigme, jednog, rekao bih, fizičkog nosioca, geografskog, realnog. Ako čitamo stara dokumenta 18. i 19. veka, koji su stvarali naš episkop, vidjet ćemo da su oni tada već susreću sa pritiscima da se ime srpsko potire. Dakle, toliko taj koncept vizantijskog istočnog hrišćanstva i ne smeta Hrvatima ili nosijacima Habsburgske, odnosno Austrougarske vlasti, koliko njima smeta prefiks srpski. Dovoljno je pogledati pisma Lukijana Mušickog, govorimo o prvoj polovini 19. veka, dakle, govorimo o istorijskoj opravdanosti i cilju da se godina 1941. kao ona godina surovosti, ona godina krvi, desi. Nije to nekakav zločin, ko govore publicisti u neposrednom zapadnom susjedstvu. Nije to zločin koji se desio, pa on nema svoje poreklo, pa je to proces koji nema svoje istorijsko uporište i svoje objašnjenje, nešto što je izolovano od konteksta crkve koju je vodio kardinal Stepinac, koji pretenduje da bude upisan u kalendar zapadne crkve. Također, mi kao verni sinovi Srpske pravoslavne crkve pozdravljamo i znamo da je sad onaj napor koji je učinjen od strane i Svetog arhijerejskog sinoda i episkopa koji dobro poznaju našu istoriju, a to je koliko sadašnji poglavar Rimokatoličke crkve Papa Francesko čini u pravcu shvatanja istorijskog položaja zapadne crkve u Hrvata za vreme Drugog svjetskog rata. Ta komisija koja je bar nominalno formirana i koja treba da započne sa svojom delatnošću, možemo da se nadamo da ljudi koji razumevaju prošlost neće da dopuste da Stepinac bude kanonizovan. Nije to samo zarad to nekog balansa koji postoji između pravoslavne ili rimokatoličke crkve, nego prosto postavlja se pitanje, ako mi kao pravoslavni Srbi slavimo one koji su doživjeli martiriju, doživjeli i ispovedili mučeništvo poput svetitelja ranog hrišćanstva, kako to može biti da jedan vrhovni poglavar crkve bi u čijim je redovima bilo ličnosti kao što su Petar Medved, koji je držao zapaljive govore, koji je u uniformi ustaškoj nagovarao stanovnike Banije i Korduna da proganjaju svoje pravoslavne Srbe, kako je moguće da u fratarskoj oduri jedan fra Miroslav Filipović ubija u okolini Banja Luke, kako je moguće da italijanska dokumenta govore o sveštenicima koji ubijaju srpsku decu na području Paga i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada bi kao istoričari sumirali i rezimirali i faktografski i kada bi tragali za tom etičkim substratom tih događanja, bili bi u itekakvom razmimo i važenju. I za kraj, podelit ću sa vama jedno osjećanje kada sam pročitao ispovest poznatog novinara, koga ne poznajem lično, ali čitam njegove tekstove, u pitanju je Drago Pilsel u Zagrebu, koji je nekadašnji i sveštenik bio, koga je sadašnji papa Francesco ili Franjo upitao kao potomka ustaške emigracije u Južnoj Americi: dokle ćeš ti, Drago, biti u toku nedelje hrvatski fašist, a vikendom južnoamerički levičar? E, upravo ta rečenica govori da sadašnji papa Francesco itekako dobro poznaje taj grč koji postoji od Hrvata. Dakle, da se zabada glava u pesak, da se odvraća pogled od realnih istorijskih događanja i da se praktikuje fašizam, a da se govori na jedan antifašistički način. Nadam se da će dijalog biti plodotvoran i da ćemo doći do one istorijske istine, da ćemo, istina je naravno jedna, istina je nešto što je potkrepljeno činjenicama, to znamo kao istoričari, ali pitanje je samo koliko ćemo kao predstavnici istoka i zapada doći do spoznaje onoga što jeste istina. Hvala vam.
Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Blagoslovi ja misjana, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Sine narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Blagoslovi ja misjana, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Bogi od Gospoda i čudesno je u očima naši.
Blagoslovi ja misjana, blagoslovi gradi vo imja Gospodnje. Srbjeni obrostadani, porodi tvoji, mnogo obrazni je
Jerusalim od zlata.
Očevajo, dragi prijatelji, ja ću malo drugačije pričati, tema će biti ista, malo da osavremenimo, da se podsjetimo podataka, prošlosti, činjenica, da upoređujemo neke stvari, da bismo mogli da razumemo ono što se danas dešava, odnosno ono što je bilo pre 70-ak i više godina. Ja sam se posvetio istraživanju istorije srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve proteklih 30-ak godina, napisao sam nekoliko knjiga, uradio doktorat iz istorije Srpske crkve 1941-1945. godine. Uradio nekoliko dokumentarnih filmova i veliko mi zadovoljstvo da sam član savjetovanog dela Komisije Srpske pravoslavne crkve za razgovor sa Rimokatoličkom crkvom Vatikan. Pretpostavljam da su vladike poznajući moj rad, shvatili da imaju posla sa istraživačem koji ipak prilično meru poznaje. Naravno, hajde malo se vratim u prošlost, u ono vreme kad je Srpska pravoslavna crkva i Rimokatolička crkva, kad su bile u jednoj teritoriji do državnoj celini, kao što je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavije. Da se podsjetimo, Rimokatolička crkva u Kraljevini Jugoslavije ima svoje sedište u Vatikanu, Srpska pravoslavna crkva ima u Beogradu. I jedna i druga dobije dotacije od države shodno planovima i programa vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do Kraljevine Jugoslavije. Rimokatolička crkva ima svoje prihode iz Vatikana, iz Kraljevine Jugoslavije i od svojih župljana. Kod Srpske crkve toga nema. Na čelu Srpske pravoslavne crkve je patrijarh, najveće telo u crkvi je Sveti arhijerejski sabor, sabor ima svoje telo izvršno, to je Sveti arhijerejski sinod. Kod Rimokatolika i Jugoslavije stvar malo stoji drugačije. Postoji, nema vrhovnog poglavara te crkve u Kraljevini Jugoslaviji, imaju svoju biskupsku konferenciju, odnosno biskupske konferencije. Plike to nešto našeg pandom našeg sabora. Obično predsjedavao je zagrebački nadbiskup. Vatikan je određivo biskupe, nadbiskupe i ostale velike planove i ostale druge ljude ove, koji su rukovodili drugim celinama organizacijnim u katoličkoj crkvi, ovih redova, Franjevački, Dominikanski i tako dalje. Stvar u Srpskoj crkvi je bila sasvim drugačija. Sveti arhijerejski sabor bira od patrijarha vladnika i postavili sve tako da donosi zakonodavstvo tome slično. Srpska pravoslavna crkva je bila državotvorna, ili tako da kažem, državna crkva u Kraljevini Srbiji i u Kraljevini Jugoslaviji, jedna od priznatih crkava. Pred zakonom je stajala u istoj ravni kao Rimokatolička. Srpska pravoslavna crkva imala regulisan status sa državom posle 1929. godine o zakonu o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o zakonu jevrejskoj zajednici, zakonu nekim drugim zajednicama, a sa Vatikanom bilo, sa Rimokatoličkom crkvom bilo stvar mnogo kompleksnija, jer maltene 15. godine se pregovaralo, dogovaralo šta i kako da se to reguliše, neka ništa od toga nije bilo. U vrhuncu te krize, takozvane konkordatske, Srpska crkva izgubila svog poglavara, Rimokatolička crkva, Vatikanski papa, odnosno papa iz Vatikana, ti godine rekao da će doći dan da će srpski narod zažaliti gorko što nije primio blagodat namestnika Isusa Hrista za to odbijeći konkordat i tako da je. Znači, jednom reču, prorica je ono što će doći za 4 godine kasnije. Poznato je, a to ne tvrdi samo srpska nauka, nego i dobar deo istraživača iz sveta, od Amerike do Evrope, da je Rimokatolička crkva u Kraljevini Jugoslaviji, odnosno nije najelitniji deo, tako da kažem, Franjevačka bratija, bila veoma politizovana i bila je instrumentalizovana u nastojanju ono što je odavno bilo zacrtano, to je stvari nezavisne države Hrvatske ili nezavisne Hrvatske države, kako god hoćete. I da su već otprilike 1935. 6. godine dobiju preporuke tajne, naravno usmeni i tako dalje, ove, da se kane podrške najvećoj hrvatskoj političkoj stranci, hrvatskoj seljačkoj stranci, da se okrenu malo tim revolucionarima, znači ustaškom pokretu. Naravno, dolazi posle toga banalna Hrvatska, ustaška organizacija nije zadovoljna, traži mnogo više. Hrvatska seljačka stranka smatra da za početak to dovoljno. Srpska politička elita se ne snalazi u tim vremenima, ne reaguje kako treba da reaguje, ne razume svjetske procese, ne razume da počne drugi svjetski rat, pristaje mnoge ustupke i počne već u banovni Hrvatsku, znači već od septembra 1939. početkom drugog svjetskog rata počne velika stradanja srpskog naroda na teritorijima koje su neki način konfederalne ili federalne jedinice Kraljevine Jugoslavije, zvana banovna Hrvatska. Rimokatolička crkva je ugostila neki samostani u Primorju, su ugostili čak i Antu Pavelića, koji je proveo svoj život od 29. do 41. godine u Italiji, ali ima indice da je dolazio na teritoriju Kraljevine Jugoslavije, ne do Komakarske, do neke samostane. I da se ta priča širila kroz druge samostane, nije slučajno da je u tom ustaškom pokretu bilo na desetine zakletih ustaša, odnosno sveštenika koji su bili zaklete ustaša. I oni su to kasnije javno iskazali 1941. godine 10. aprila. Ima i dovoljno, a ne onoliko koliko naša publicistika često govori, činjenica da ih je bila. Rimokatolička crkva je njen tog momenta, ajde da kažem, predsjednik biskupske konferencije, nadbiskup Zagrebački Alojzije Stepinac, koji je došao 1934. godine na tu stolicu vodu Vatikana uz prečutnu saglasnost kralja Aleksandra Karađorđevića. Naravno, nije se on mogao da pita o njegovom izboru, oni mogu samo da se saglase s tim. Pre toga mu kralju je data frizirana biografija Alojzija Stepinca, u kome se mnogo toga tvrdilo što nije tačno. I dan danas se srpska publicistika tvrdi da je on, recimo, bio solunski dobrovoljac. On je na Solunski front došao 26. decembra 1918. godine, Solunski front je pre 4 mjeseca bio probijen, pre 3 mjeseca probijen. Znači nije tačno, ali je fakat da je nosio uniformu srpske vojske. To je to. I sad, Alojzije Stepinac na vest iz Beograda 27. marta piše u svoj dnevnik. Imajući u vidu da sam pročitao mnogo tih ličnih pisama, dokumenata, ispovesti, iskaza, svjedočanstva i sve tako dalje, smatram da je dnevnik posebna vrsta papira ili posebna vrsta momenta kada čovjek najintimnije iz sebe upisuje na papir koji zna da dugo neće niko drugi da ga čita. Tako da smatram da je Alojzije Stepinac bio veoma iskren kada je sve to zapisio u svoj dnevnik. Tako recimo 27. marta napisao da su Srbi i Hrvati dva različita sveta, dve različite civilizacije i tako dalje, da su Srbi ovakvi i onaki, da su Hrvati malo bolji. I naravno šta očekivate tog čovjeka nego 1941. 10. aprila, nego da podrži tu državu samoproglašenu u vreme dok Kraljevina Jugoslavija još uvijek u ratnom stanju. Za to vreme dok on podržava Rimokatoličko, savjetuje Rimokatoličko sveštenstvo i pasti da pridržavaju se njegovih uputa da rade na dobrobit te nove države, dotle Srpska pravoslavna crkva, njene vladike, odnosno arhijerije, odnosno sveštenstvo, odnosno vjeri narod, počinje crkoviti da strada. Već su zločini u velikom toku, Gudovac u Bjelovaru, 280 Srba je stradalo i tako dalje i tako dalje. Srpska crkva je u maju mesecu, tako da kažem, obudovela, jer je poglavar Srpske crkve, patrijarh Gavrilo, interniran, uhapšen pa interniran, pod optužbom da je britanski saradnik njihove službe, da je uticao za 27. mart i tako dalje. Tako da se crkva srpska našla neki način obezglavljena vanrednim prilikama, kakve nisu bile baš poznate ni po ustavu Srpske pravoslavne crkve, i sticam okolnosti prvi čovjek Srpske crkve je postao mitropolit Skopljanski Josip Cvijović, koji je proteran inače iz Skoplja. Kao što je većina drugi vladika proterali svojih sedišta ono ko, na teritorijama koje su kupirali Bugari, Italijani, u nezadržavi Hrvatskoj ubijeni su četvorica vladika, stradali su rado reče 171 sveštenik za roku 4-5 meseci. Mitropolit Josip je duboko svestan situacije šta mu je činiti. Tokom sledećih meseci odbio je sve moguće ponude da se prikloni Nemcima, da se prikloni Savetu komesara u Srbiji, da se prikloni Vladi Milan Medić, da se prikloni kasnije godina Komunističkoj partiji, odnosno Partizanskoj pogradu, da se prikloni Dimitriju Ljotiću, da se prikloni Vojvodi Kosti Milovanoviću Pećancu. Shvatio je da je crkva iznad svih političkih podela, da su svi ti pripadnici tih političkih grupaci zaraćenih strana u građansku ratu, da su neki način deca Srpske pravoslavne crkve. I to je njegova veličina. Postoji fakat, činjenica je da nijedan vladika Srpske pravoslavne crkve nije se jasno, javno izjasnio u korist bilo koje ratujuće strane. Nikada nijedan nije rekao podržavam Nedić ili podržavam Partizan ili podržavam Ljotić i tako dalje. Što se tiče sveštenika, tu je, kao kod Srba, različite stvari. Bilo ih je koji su na strani Partizana, čak i organizovali komunisti. Bilo ih je u jedinicama Dragoljuba Draže Mihajlovića, tipa Mokša Đujića, Radovice Perišića, Save Božića na Trebaju u Bosni i tako dalje. Bilo ih je koji su se priklenili političkoj opciji Dimitra Ljotića u dobrovoljačkim jedinicama njegovi i tako dalje. Dok je Srpska pravoslavna crkva u nezadržavi Hrvatskoj stradala na razne načine, dotle nijedan objekat rimokatoličke crkve, ono što se zvala teritorija vojno okupacijska teritorija Srbije, nije stradao. Nijedan od biskupa, bilo ih je nekoliko, nije također stradao. Nijedan sveštenik nije tokom rata, a svi su borili svojim župom, nije stradao. Bilo ih je u Beogradu, bilo ih je u Smederu, bilo ih je u Kraljevu, Skoplju i tako dalje. Subotici, Zrenjaninu, odnosno Petrogradu. Prema onim podacima koje sam gledao i do koje sam došao raditi svoj rad u Patrijaršiji i raznim arhijima, moglo se vidjeti da nekoliko rimokatoličkih sveštenika dostali izveštaje svom poslanstvu koje se nalazi u Beogradu nezavisne države Hrvatske i piše o prilikama u Srbiji sa puno laži i tako dalje. Znači, možda se govori da je 7-8 sveštenika bilo neki način obeštajci nezavisne države Hrvatske da je po Srbiji. Ono vreme kada su jedan deo srpskih sveštenika protreni iz nezavisne države Hrvatske, odnosno organizovano, tako da kažem, preseljen, dotle nijedan sveštenik rimokatolički nije protreni iz Srbije. A istovremeno treba da se zna da je nešto rimokatoličkih sveštenika iz Slovenije koje su Nemci proterali, imali neke druge planove sa svom tom teritorijom, da su proterani u Srbiji, da su neki čak dobili ovde da budu veroučitelji, da budu profesori po školama. Znači, pravimo razlike šta se na kom teritoriju dešava, šta se koje grupaciji dešava. Ovake priče mogu da se pričaju u nedogled, zato što postoji dovoljno relevantne istorijske građe. Prvo ovde kod nas u Vojnom arhivu, u našoj patrijarši, na primjer, u arhivu Srpske pravoslavne crkve postoje izjave sveštenika koje su oni pisali prilikom dolaska ili protrivanja ili izbegu dolasku, izbegli što u Srbiji napišu izveštaje šta se dešava. Vlast komunistička posle 45. godine razbila te celine iz patrijaršije, tako da je to na 4-5 arhiva i sad, naravno, nema što ući u trag gde se sve nalazi, jer bi to bio sjajan izvor da se njegovu rekonstrukciju napravi sjajna rekonstrukcija događaja 1941. godine. Jer svaki sveštenik priča o svom putešestiju, šta mu se desilo, šta se dešava u njegovoj parohiji, koje su na njegovoj parohiji, šta se dešava sa imovinom i sija se tih podataka. Kao što je vlast slično radila sa kartotekom koju vodila Dijana Budisavljević, Nemica, Austrijanka po kraju, vodata za Srbina, koja je spašavala srpčad iz logora nezavisne države Hrvatske. Ona imala evidenciju oko 12.000 dece, 12.000 kartona. Oni su 1945. godine oduzeti njoj, raspoređeni su u nekim različitim institucijama Hrvatske, tako da ne znamo sudbinu te dece, nemamo kartone. Od tih 12.000 imena dece koje ona spasla, koje je evidentirano, možda se govori nekih 200 da je vraćen svojim biološkim porodicama. Sudbina oni ostali je neizvesna. Znači, naglašavam opet da bismo rekonstruisali prošlost, treba imati arhive. Sticam okolnosti, sad, pošto je aktualna priča oko Alojzija Stepinca imamo dovoljno relevantne građe da možemo da sednemo u Vatikan, da razgovaramo, da dokažemo njegovu ulogu i ulogu Rimokatoličke crkve, ulogu Vatikanu u prekrštavanju Srba, jednom naj, taj, kako kažem, duhovnom genocidu. Pre toga su pobili ono što se zove inteligencija srpskog ili sosrpskog naroda, učitelje, trgovce, sveštenike, bogati sloj Srba, ostalo ono, ostalo, ajde da kažem tako, figurativno, ostalo stado koje lako trebalo prekrstiti, odnosno prekrštavati i od njih napraviti kasnije Hrvate i oni će biti poslušni. U sljedećim vremenima bit će jedna jedina nacija, jedna vera u Hrvatskoj, a to je znači katolička. Ono što se odavno planiralo i što se polako sprovodilo. Ako bismo želeli da vidimo zašto nema dosta sećanja običnog sveta posle 45. godine na to što, kako je proživa nezavisnu državu Hrvatsku i šta mu sve dešavalo, odgovor je vrlo prost. A zašto ima, recimo, kažu, ima kod Jevreja toga? Da li neko sreća se da neki Jevrejin ne vređa narod? Pa, nemojte me pogrešno zvati. Ne vređa narod, ali samo govorim govorim činjenice. Da li jedan Jevrejin se bavio poljoprivredom? Recimo, da li je bio seljak na selu? Ne. Zanatlije je školan ljudi i tako dalje i tako dalje. Znači, pretpostavljam da su svi manje više bili dobro pismani, upućeni u knjiže, u jezik i tome slično. Znači, oni su lako mogli da sastave fine napise o svojim sudbinama ili svojim bližnjih i tako dalje. I to su bili kasnije kao zbornike sećanja i zahvaljujući tome znamo mnogo toga kao šta se dešava. Kod Srba toga nije bilo slučaj. Mnogo toga, mnogo onih koji je pobijen je čovjek na selu, selo je uglavnom stradalo, velike brojne porodice, maloletna deca, nisu oni mogli da ostavljaju beleške, da zapisuju šta ih je zadesilo, jednostavno imali su drugi ovaj mentalni sklop. Zato postoje ove druge izjave, to su ovih vlast koja je u vojno-okupacijskoj državi Srbije, da li po savjetu komisara ili pod vreme Milana Nedića, njegove vlade, bili obavezni, a što i crkva se neki način sarađivala sa tim komisariatom izbjeglice, napravili su sistem rada da svako ko izbjegao ili protjeran i došao u Srbiju mora da ispriča ono što zna taj njegov život od, ajde da kažem, početka 41. godine pa do dolaska da ode u Srbiju. Postoji još sijaset ti stvari vezane za ovu dvojicu prvosveštenika. Postoji odnos prema Alojzu Stepincu, komunističke vlasti je bio veoma, veoma prihvatljiv jedno vreme, a onda kad je odbio da sluša, kad je verovatno i dobio direktivu, krenuo za oštravanje, onda je došlo do njegovog suđenja. Što se tiče mitropolita Josipa, njemu isto slično zaprećeno da mora da prikloni se nove vlasti komunističkoj, da njih sluša, da pristane odvajanje crkve u Makedoniji, tri eparhije, da stvorimo novu pravoslavnu crkvu, treba da saglasi sa odvajanjem eparhije u Crnoj Gori, Crnogorskoj primorskoj mitropoliji, formiranje Crnogorske pravoslavne crkve i tako da, i da je počeo njegovo šikaniranje. Znači, slično se sudbine s tim što je mitropolit Josif u duboku velikoj bolesti, u dubu i starosti prilično je umro tiho ovde gore u manastiru Vavedenje i gde je sahranjen. Nadbiskup Stepinac je ipak presuđen od strane države, ondašnje Jugoslavije. Druga sa stvar, koliko su njegove krivice bile one koje su, da li su validne ili nisu validne, da li su dovoljno značajne ili nisu značajne, jer mi Srbi možemo da gledamo sasvim drugačijim očima, drugačijim načinom u tu njegovu krivicu. Jer nas prvenstveno interesuje sudbina srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve, interesuje nas njegov odnos sa komunističkom vlašću. Ali to su druge priče. Mitropolit Josif je dobro poznao prilike, pokušao je da uradi šta je mogao, čak i u razgovoru, dogovoru sa Nemcima, odnosno dostavljajući ima memorandum, koji su inače oni tražili da bi znali šta se sve dešava, da bi mogli da pošli to u Berlin, u svoju centralu, da bi se iz Berlina reagovalo. Međutim, želi da upoznaju vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu, znati sami da su toj vladi sedeli i Hrvati, koji su neki su njih sprečili objavljivanje i publikovanje toga memoranduma Srpske pravoslavne crkve, da se ne bi uredili Hrvati. Bili su Srbi koji su to inicirali, a Hrvati su se luka osmeškali i tako dalje. Naravno, to su kapitalni dokumenti. Mitropolit Josip je znao šta i kako treba raditi. Znači, znao je dobro da je okupacija privremena kategorija, da su Nemci okupatori, da su Nemci želeli nešto drugo da dogovore se sa vrhom Srpske pravoslavne crkve, ali nešto nije štimalo, nije išlo i nije bilo saglasnosti. Tako su recimo želeli da predlagali su vladikama da, ajde da kažem, smene patrijarha Gavrila Dožića, koji je tog momenta u zatočeništvu, odnosno u zarobljeništvu, da izaberu novoga, pa su mislili episkopa Irineja Ćirića Bačkoga. Međutim, nudili su mitropoliti Josifu. Josif je rekao, onako ako što treba da kaže, rekao je, nema nikakvih promjena dokle god se ne organizuje sabor, a sabor ne može da se organizuje zato što nema njegovoga poglavara, odnosno Srpske pravoslavne crkve koji je zatočen. Tako da su i to, verovali ne, Nemci ispoštovali do kraja rata. Dok su u Nezavisnoj državi Hrvatskoj imali neke druge planove, umjesto kada su vidjeli šta su Hrvati uradili sa Srpskom crkvom, kad su shvatili značaj pravoslava i hrišćanstva u Evropi, bez obzira što je bila porobljena, onda su pripremili neku vrstu koncepta od ranijih godina, sad su realizovali 1941-1942. godine, to je stvaranje i proglašavanje nacionalnih crkava tipa Mađarske pravoslavne crkve, Ukrajinske pravoslavne crkve, Hrvatske pravoslavne crkve. I u tom kontekstu želi su Srbijansku ili Srpsku pravoslavnu crkvu da formiraju. U Hrvatskoj su dali ideju i realizatori su bili operativni na realizaciju te ideje, na sam pomisao ideje o stvaranju nekakve Hrvatske pravoslavne crkve, ne kanonske, ne istorijske, ne civilizacijske, ne i tako dalje. Ali za Stepinac je onom što zosa znamo rekao da je to prava stvar i da će to doprineti onim velikim problemima koji ima Vatikan prema Srpskom pravoslavu na prostoru Balkana. Očito je i ta priča koja, sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom danas da će biti veoma ponovo obnovljeno u Hrvatskoj danas na drugi način i da ćemo imati mi veliki problema oko svega toga. Prvenstveno, ako država Srbija kao matična država ne uključi se u tu priču sa Hrvatskom državom, a i ušte ja sumnjam da će šahati da reguliš. Očito da sledi priznavanje registracije Hrvatske pravoslavne zajednice uz Hrvatske pravoslavne crkve, a da unapred sad mogu da pretpostavim da država Srbije neće reagovati kako što treba reagovati. Jer država Srbije preko nekih pripadnika sadašnje buduće vladajuće koalicije predlaže da se podnese tužba za genocid. Pazite, da bi se podnela tužba protiv jednog naroda jedne države, mora da se zna kad je konvencija, odnosno kad je deklaracija o genocidu formirana 1948. godine, odnosno 1951. a genocid, odnosno zločin se desio 1945. godine. Znači, nemojmo ustaviti da opremamo sebe budale. Ali dobro, to je to su pripadnici ove vladajuće elite koji toliko ne znaju ili znaju kako odhoćete. Znači, imat ćemo nove probleme, iako nismo ni zacelili ove rane iz Drugog svjetskog rata. Naše rane, Srpsko narod, Srpske crkve, Srpska crkva dobro prepoznala proglašavajući svetiteljima jasničkama učenike. Vlast u Srbiji ne želi da da svoj doprinos svemu tome. Znam pouzdano za jednu akciju koja je pre 4-5 godina došla iz Patrijaršije vlastima u Srbiji da se deo Keja između Brankova mosta i Želničkog mosta nazove obala jasenovačkih mučenika ili Kej jasenovačkih mučenika. Nikada vlast nije odgovorila, iako sam nedavno molio tako jednu razgovoru u Patrijarši Patrijarha da se obnovi taj zahtjev. Imamo sad drugačiju klimu među nekim našim ljudima u Skupštini grada Beograda koji će da podrže takvu ideju. I da se podnese zahtjev da se napravi spomenik Svetom Vukašinu iz Klepaca na tom Keju i da se u onom kompleksu Starog sajmišta napravi mala kapela kao neki način mesto da se može zapaliti sveće i čitati molitva za pokoj duši onih koji se tu javljaju, barem tako tvrdovni koji već žive tamo 4-5 decenija u tom Starom sajmištu noću. Znači, u isto vreme Srpska crkva je odlučila, odnosno sinod je odlučio da se nekadašnji odbor za Jasenovac proši i da se zove sada odbor za Jasenovac i ostala statična teritorija Jugoslavije. Znači, Srpska crkva sad ide korak više, odnosno ovo na proglašenje svetiteljima, mučnicima, ide na velike projekte. Nadamo se da ćemo sarađivati mojom uzdržavateljima genocida i sinod, odnosno arhipatrijaršije, na jednom na serijalu zbornika dokumentarne građe iz vremena Drugog svjetskog rata, da možemo u tim dokumentima koje ćemo insistirati da se otvore u Patrijaršiji prvo, odnosno u naših obaveštenim službama da nam dozvole, da idemo mirne duše, da sednemo u Vatikanu, da razgovaramo sa drugom stranom, da dokumentarno pokažemo da njihov Pavle Stepinac može biti svetac samo za njih, za nas ne. Za nas može samo biti zločinac. Jer, nema potreba opet da ponovim ono što sam tokom svoje priče pričao. Rekao, porediti ove dve crkve, porediti prvosveštenike ili sudbinu ove dve crkve, daleko bi nas odlo, trebalo mnogo više vremena, ali da razumemo, o tome postoji dovoljno građe. Možemo građe, odnosno o literaturi, da sporimo nijansi i tako dalje, ali mnogo toga i svjetska historiografija prihvatila kao i tačni, kao ispravna, bez obzira što se ovi iz Zagreba koprce ili što se buni i tako dalje. Hvala na slušanju.
Ovdje imamo dosta činjenica. Hvala vam što ste zajedno u paketu napravili jednu celinu i što ste nam dali dosta informacija. Ja vas molim, evo, postavite svoje pitanje vezano za ovo što smo večera čuli, možda i nezavisno od ovoga, a vezano za stradanje srpskog naroda. Izvolite, evo, na obraćeno pitanje. Samo ne nekaj mnogo komentara, nego bilo i pitanje. To je naj.
Htio bih da iskoristim priliku, spomenuli ste drug genocid. U kom broju okvirno se radi predigutinjstvo izvrštavanje?
Nisi razumio dovoljno, samo glasnije.
Koji broj predigutinjstva?
Srpska pravoslavna crkva nema svoj podatak, nikad nije se bavila tim istraživanjem da utvrdi koliko je ta cifra. Međutim, ako prihvatimo tumačenje druge strane, Rimokatoličke crkve, a smatramo da ono ipak verodostojno, odnosno da je tvrđenje, to je podatak koji navodi Alojzije Stepinac, nadbiskup Zagrebački, predsjednik nadbiskupske biskupske konferencije, prvi čovjek nezavisne države Hrvatske, Rimokatoličke crkve i tako dalje, u pismu papi, svom poglavaru, on navodi cifru 244.000 prekrštenika. Imajući u vidu da je on to pisao tokom sredine 1943. godine, a da je proces trajao sve do aprila 1945. godine, ta cifra je donja cifra koja može se govori. Može se govori, možda recimo, ajde kažem slobodno, 250-280.000 ili tako nešto. Znači ona je donja cifra koja je sigurna.
Kako on u tom pismu, vi ste pročitali to pismo, tako, kako on obratlače to prekrštavanje? Šta mu je u poričetu?
Očito je da je taj proces odavno planirano prekrštavanje Srba u nekoj budućoj državi otvoreni koja je u ovom slučaju ostvarna kroz formiranje nezavisne države Hrvatske. Naime, u leto 1941. godine jedan deo Vatikanske administracije, ajde da kažem Ministarstvo za propagandu vere, od njeno odelenje za istočne crkve, donosi odluku o tome šta i kako treba raditi sa prekrštavanjem u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znači, oni već sugerišu drugom delu Rimokatoličke crkve koja se nalazi na terenu, znači u Hrvatskoj, šta i kako treba raditi. Jer u međuvremenu država je proglasila nekog svojih zakona, zakonskih odredbi o tom prekrštavanju, a Rimokatolička crkva, odnosno biskupi su zauzeli neke druge stave, pa je došlo do međusobne saradnje. Tako da Stepinac to samo vidi kao jednostavno jedan posao koji treba odraditi, zato što je on dobio nalog iz Vatikana. Zato što je Vatikan to propisao. I naravno, kroz kontakte nekih drugih rimokatoličkih sveštenika, tipa ovoga Tiserana, Eugena Tiserana, koji je bio jedan visoki hrdostanstvenik katoličke crkve u Vatikanu, koji zamera ambasadorima Hrvatske, poslanicima Hrvatske u Rimu, na tim poslovima, i tako dalje, koji ima neke drugačije stavove. Ceo proces je proteko u simbu, da kažem, u ljubavi između države i crkve. Država finansira, crkva odrađuje, državna vlast otima Srpske pravoslavne crkve, ukinute se, da kažem, parohije, nema sveštenika, država postavlja nove župnike za nove župe, oni odrađuju prekrštavanje na terenu i sve tako. Jednu reču, pretpostavljam da je bio dobro razrađen plan šta i kako treba raditi. Tako da, naravno, možemo to da govorimo, da razmišljamo u kontekstu to, ono što je Radoslav Grujić pisao, rimokatolička delatnost Vatikana na Balkanu kroz vekove, da je to njihov zavetni vekovni posao, i to se nekoliko puta iskazivalo kroz razne poslanice, kroz razne ove tekstove, pregovore po konkordatu između Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije i tako dalje. Vidi se ta konstantna pod teme ili pod kontekst toga da kad tad se pruži prilika da će biti prekrštavanje, jedno stado, jedan pastir, kako oni naglašavaju, treba da bude i tako dalje i tako dalje. Znači, Stepinac je jedan tu samo od, ajde da kažem, izvršilaca. Poznavajući biografije drugih rimokatoličkih sveštenika i znajući čime se koji bavio i šta je ko radio, mislim da je on pripadao drugoj kategoriji onih izvršilaca. Prva je bila teško shvatljiva i ima ih malo. Jedan od najelitnijih njihovih, ajde da kažem, kreatora budućnosti jeste Krunoslav Draganović, koji je aprila 1941. godine odlazi u Skoplje, odlazi u selo Janjevo na Kosovu, prolazi kroz Niš, biva u Beogradu, razgovara sa Ujčićem, izveštava Antu Pavelića da treba preseliti sve Hrvate s teritorije koje nisu ušle u nezavisnu državu Hrvatsku, preseliti u nezavisnu državu Hrvatsku. 1941. godine, on obilazi Drinje, Podrinje, pravi izveštaj i daje ga, drugi put odlazi u maju mesecu 1942. godine, posle zločina koja čini se Crna legija na ovim prostorima, onda je elaborate Paveliću i svojim nadležnim o tome koga i kako treba naseljavati u Podrinju, Srebrenicu naročito, potencija, Srebrenicu, pazite, priča o Srebrenici nije odjučena. Daje planove, koje kuće srpske koliko imaju u muslimanska sela ne sme dovoditi svinje jer musliman ne ulaze. Znači ide do detalja, staviš detalja. Čovjek koji je vodio takozvano ministarstvo ponove. To je plike 2000 kuti arhivske građe u Zagrebu, još uvijek nije otvoreno za gledanje. To je suština, to je priroda, to je ekonomija srpske, srpskog naroda, ekonomija Jevreja, ekonomija, odnosno imovina sva njihova. Draganović je zbog svojih nekih drugih poslova upućen u Vatikan za islamika, tamo i on je radio strateške poslove, to je trebalo prevesti nezavisnu državu Hrvatskom stranu Britanac i Amerikanac. Pa je uz njihovu pomoć 1945. godine sproveo Anto Pavelić iz Austrije, iz samostana koji je bio pod kontrolom Britanaca, a u kome su partizanski rukovodi znao u kom nalazi se, sproveo ga do Rima, a potom iz Rima sproveo ga do. Ono što je ključno u njegovim stvarima, i on iza sebe također ostaje dnevnik. Dnevnik se nalazi u Beogradu u BiH. Znači, da bismo neke stvari razumijeli, moramo opet da tu ne bi. Izvijem sam izraz, ali mora da napad. Znači, institucija koja ne želi da otvori svoje fondove, za koje pouzno znamo šta ima, ne želi, prvo ne znaju oni šta imaju, drugo stvar ne žele da otvore, se ne znam čega se boje. Isto kao što je stvar sa Vojnom bezbednostnom agencijom. Kopije Stepinčeva dnevnika nalaze se u Beogradu, u BiH. Dajte da vidimo šta on piše, otkud ja saznam. Pa zato što recimo imamo u svom posjedu fotografiju stranice dnevnika u kome na papiru poziv kralja Aleksandra maršala dvora Milana Antića, u kome je preporučio nadbiskupu zagrebačkom Alizu Vjekoslavu Stepincu da će ga u toj ulici čekati kola da dođe prije kod njegove veličanstva kralja. I na drugom delu tog papira postoji beleška Stepinča o tome šta je on doživan, kako dočekao su kola u kojoj ulici, gde je išao, šta je razgovarao sa kraljem. Ako ima taj dokument u BiH, odnosno MUP-u Srbije, dajte da vidimo svi ostali pet kutija da raščistimo neke stvari. Znači, znam ja šta je što je s druge beleške. Ne bi ja na pamet ovako javno govorio, ne bi se zamerao vlastima tako da je, da ne zna da nema sve te dokumente. Elem, znači, pored Draganović još postoji i Pavo Butorac, postoji još njih nekoliko, Domnik Mandić, jedan elitnik koji je pisao navodno istorijske traktate i jedan od zagovornika takozvane Crvene Hrvatske i Jasetni. Stepinac je tu fizikalac, ako smem tako da kažem. On koji treba da da pokriće, zbog svoje biografije, zbog svog položaja, mozgovi su ti koji rade druge. Krunoslav Draganović je, po mom zaključivanju, iz pom sudu, što kaže, 1967. godine dobrovoljno se vratio u Jugoslaviju. Nije otet. Donao je arhivu, donao je što i tako dalje. Ispričuje ovde službama. Prvo je bio 40 dana ovde u Beogradu, u Saveznom SUP-u, onda potom odvorili u Sarajevu. On dolazi u Jugoslaviju kada počinje priprema mas poka u Hrvatskoj. Prvo o deklaraciji u hrvatskom jeziku i književnosti, potom mas pok, potom federalizacija Jugoslavije, zvani ustavi 1945. Dakle, 1991. je sledeća bila faza njegovog plana. Znači, s tim ljudima ne možemo da se šalimo. S Draganovićem ne možemo sigrati. Znamo da je njegova arhiva, znamo da možemo da raščistimo mnoge stvari, te projekte imamo katoličke crkve na ovim prostorima, ako imamo dobre arhive. E sad, da bi išli tamo, treba najprve da pogledamo naše. Znači, ne bi pretrivao s Ulogom Stepinčevom u celom tom zbivanju nezavisne države Hrvatskoj. Mislim da su opasni ovi drugi koji se nisu videli, koji rade stravične poslove, koji rade elaborate za Pavelića, koji imaju razgovor sa Pavelićem u četiri oka i tako dalje i tako dalje.
Koliko je ocišalo to stradanje Srpske pravoslavne crkve, srpskog naroda na liturgijski život, na liturgijski jezik?
Da. Ako pogledate kalendar, vidite da su u kalendaru nekoliko dana je posvećeno upravo svetiteljskom, odnosno liturgijskom prostavljanju na nivou dnevne službe. Dakle, 13. septembar je dan jasenovačkih mučenika. Onda, posebno mesto u kalendaru imaju Sava Trlajić, Petar Zimović, Platon Banjalučki, Ranko Dobrosadović, Đorđe Bogić, mučenici Kulen Vakovski, onda drugi na prostoru Bihaćko-Petrovačke, kao što su. Dakle, jedno 20-ak mesta dnevne službe su posvećeni su uspomeni liturgijskoj onim ličnostima koji su prepoznati kao kalendarske figure. Tako da, ako pogledate još i službe koje su napisane, dakle, sa te jedne istorijske knjižene strane, to stradanje 1941. godine itekako je uticalo na oblikovanje upravo tog liturgijskog stradalnog etosa Srpske pravoslavne crkve i ono što Srpska pravoslavna crkva poručuje svojim vernicima vezano za poslanicu iz 1991. godine da ona grli i ljubi sve rane svoga naroda iz 1941. godine. Sada naravno da je vreme to donelo i ikonografske predstave, dakle da imamo ikonične predstave jasenovačkih mučenika, jadoljanskih, prote Dušana Subotića, koji je tek ove godine prvi put samostalno liturgijski prostavljen, iako je zajedno stradao sa episkopom Banjalučkim Platonom i tako dalje. Tako da će buduće vreme još više da profiliše taj jedan zalog, tu jednu količinu stradalništva koji treba liturgijski da bude prepoznat i liturgijski prostavljen.
Ako mogu samo da dopunim ovu priču, ovaj podatak, zanimljiv, neobičan je, ali je to suština. Prošle godine prvi put na 22. aprila presečen slavski kolač na humki jednu Jasenovcu. Znači, Srpska crkva je jasnočke mučenike proslavlja na taj način kao mučenike, kao svece, a proslavljanje svetaca se vrši po jednom određenu ritualu, znači kolač, slavski, sveće i tako da je vadike na hum. Malo neobična scena, ali je to je priča doprinos ovaj liturgijskom životu.
Oh, Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata čuli ste tonski zapis predavanja Stradalni etos Srpske pravoslavne crkve u Drugom svjetskom ratu. Na ovu temu u velikoj sali parohijskog doma hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu su govorili dr. Veljko Đurić Mišene iz Muzeja žrtava genocida i magistar Radovan Pilipović iz arhiva Srpske pravoslavne crkve.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.